Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen til endnu en lørdag aften med gode historier. Sidste lørdag troede jeg jo, at jeg kunne blive færdig med Marie Bregendahls roman En dødsnat, men det kunne jeg jo ikke helt. Så I skal have slutningen i aften. Marie Bregendahl kom fra et gårdejer hjem syd på Skive. Faren var en ret velhævende gårdmand. Og det er hjemmeegnen, som danner baggrund for hele hendes forfatterskab. Gennem alle bøgerne, lige fra den første fortælling, som jeg vil komme tilbage til, og op til de sidste, udspiller det alt sammen sig i samme miljø i så den sidste halvdel af 1800-tallet, eller ja, fra 1850 til 70 cirka. På det rigtig gamle bondeland, før de nye tider rigtig kom til, og hvor der var en voldsom stor klasseforskel mellem de velhavende gårdejere, de rigtige bønder, og så de fattige husmændene, landproletariatet og de fattige af gårdejerne. Det var en forskel, som var blevet skabt, da landboreformerne kom til og gjorde de store velhavende bønder til selvejere og meget selvbevidste, og til gengæld alt de fattige på landet endnu fattigere og endnu mere afhængige i virkeligheden, end de havde været. Og faktisk endnu fattigere, end de havde været tidligere, endnu dårligere stillet, fordi de rige bønder lagde voldsom afstand til det fattige lag. Det gjorde de også i virkeligheden i Marie Bregendahls hverdag. Hendes far var en krakilsk ældre mand, som holdt på sin værdighed. Hun skriver på et tidspunkt til sin forlovede Jeppe Aakjær, at der er kommet en fattig kone over for at spørge, om ikke faren vil låne dem en vogn, så de kan køre ind til byen efter læge til hendes gamle syge mor. Og faren siger nej, hun kan gå til sognet, og så kan de sørge for det. Og Marie er fuldstændig ødelagt af at tænke på farens opførsel. Der sidder denne rige mand, som har hele fire forspand og fire vogne, og så vil han ikke hjælpe en fattig kvinde, som skal have bud efter lægen. Hun synes, det var forfærdeligt. Det var det jo også, og det viser lidt om, hvordan forholdene var. Denne hersens gamle far, han var heller ikke ret glad, da Marie begyndte at sværme for den unge Jeppe Aakjær, som kom fra et fattigt hjem i nærheden og slet ikke kunne leve op til farens krav om, hvem der var værdig til hans datter. Men det fik han nu altså ikke lov at bestemme. Der er vist en hel del af Marie Bregendahls far i bunden Anders Gram her i romanen En dødsnat. Og det er også hendes egne oplevelser med morens død i barselseng, som har dannet forbillede for romanens handling. Og ja, I kan huske, Anne Gram ligger der og har skreget hele dagen, eller hele aften og hele natten, og endelig er hun blevet forløst. Og der ligger faktisk et spædbarn, men det har folk helt glemt, fordi nu er det morens liv, det handler om. Og det hænger i en tynd tråd. Hun har fået en blodstyrtning, og først til allersidst får de bud efter lægen. Og da han kommer, så er der faktisk ikke rigtig noget at gøre. Og det sjove er, at denne her doktor Lund, det er altså også den læge, som kommer igen i alle hendes bøger derfra, fra den her egen. Senere så fik hun samlet en masse fortællinger under overtitlen Billeder af Sødalsfolkenes Liv, men det har det sådan set været lige fra starten. selvom ikke alle bøgerne er kommet ind under den fælles titel. Og doktoren og provsten og en masse af bønderne og de andre folk her, de går igen fra den ene bog til den anden. Og det er altså pigerne, og især Lise, den ældste af Anne Grams døtre, som vi ser det hele igennem. Og nu er de jo blevet ført ind til moren, fordi nu skal moren tage afsked med børnene, fordi nu er der ikke rigtig nogen tvivl om, at hun er ved at dø. Og de kommer ind og ser, hvordan faren sidder fuldstændig lammet og kigger ned i gulvet, og de har aldrig set ham sådan før, for han har altid været så rank, som havde han et kosteskaft i ryggen, og nu sidder han og falder helt sammen. Og den lille nyfødte, som viser sig at være en dreng, ligger i en bylt over på en anden seng, og ham er der altså stadig ikke rigtig nogen, der tager sig af. Og så står der, og så den gamle doktor Lund. Ligesom farmoren bestemt holdt på sødsuppe og varme vafler, som eneste rette traktement efter en barselsaffære, holdt hun også på, at der skulle sættes en natstol ind i sovekammeret ved en sådan lejlighed. Det er jo sådan en stol med indbygget potte, man havde dengang. Og som stadig findes på hospitalerne nogle steder. Det nyttede ikke, man fortalte hende, at man nu ikke mere anvendte den sådan, at man nu havde en sådan lille bekvem genstand som et stikbækken at bruge i stedet og lignende. Gamle Kirsten blev ved sit, og Anne Gram plejede jo altid at give efter. Følgen var der bleven, at hver gang der var skiget bud for at hente jordmor til Broholm, kunne man se Kirsten forpustet, og overanstrengt kom slæbende fra sit hus op igennem haven med den natstol, der havde stået hende selv til tjeneste ved de 14 barnefødsler, hun i sin tid havde overstået. Gammel var den jo nu af mør og ormstukken, og brugt blev den jo altså heller ikke mere, men båret op og stillet an på en fremtrædende plads imellem kakkelovnen og Anne Grams seng, det blev den uværlig hver gang, der skulle komme små. Det var den også blevet denne gang, og på denne gamle natstol havde doktor Lund taget plads. Han var en sær gammel, halvkomisk størrelse, den gamle distriktslæge, der altid byltede sig ind i så mange gamle frakker og halsklude, at han vel knap selv vidste noget tal på dem. Nærsynet var han også, havde en snorig måde at tale på, i det han bestandig gentog sine ord, så hans tale ofte kom til at lyde noget sludrende og vrøvlevoren. Man sagde også, at hans kone sultede ham, eller i hvert fald ikke tog sig videre om hyggelig hans forplejning. Hun gav ham kun mad, hed det sig, når han var hjemme, bestemt til spisetiderne. Og det kunne han så godt som aldrig være, da han jo næsten altid rullede omkring på de lange, lange veje i det udstrakte hede distrikt. Derfor vidste man også mange pudsige historier at fortælle om hans sult og grådighed. Når han kom ud på landet, om den usinerthed, hvormed han forlangte mad, hvor han kom frem på sygebesøg, når han følte, han trængte til den. Ikke desto mindre hængte almue mennesker fast ved ham med største tillid og hengivenhed. Mest på grund af hans jævne omgangsformer, men også fordi han hos fattige folk var en overmåde nænsom betalingsfordrer. Også ved sin optræden den nat, Anne Gram døde, vandt han sig venner. Sædvanligvis var han en rastløs gammel fyr, der altid for så urolig omkring på sine tynde, rappe ben. Hændernes bevægelser var meget livlige, og munden løb altså også i et surrende sludder. Men i denne nat var han så stille. Da han havde ind sin grundige undersøgelse af Anne Gram, foretaget alle sine mange forskellige forsøg, og omsider var kommet frem til klarhed over, at der ingen redning var mulig, så vendte han sig om mod de tilstedeværende og sagde til dem, ikke pifrende som så ofte ellers, men sjældent rolig og dybt alvorlig. Jeg kan ikke give den noget som helst håb, lille venner. Og så lagde han lagen og dyne så pænt til rette over den syge, og tog hendes venstre matte hånd og lagde den ned ved siden af hende på sådan en inderlig hjælpeløs og vemodig måde. Det var, som han ville betyde den, vi mennesker formår så lidt. Nu kunne han jo have bedt om at blive kørt hjem med det samme, de han havde jo ikke mere at gøre. Men det gjorde han ikke. Han satte sig i stedet, som alt nævnt, stille ned oven på gamle Kirstens natstol, lænede sig roligt tilbage mod ryglænet, stak hænderne over kors og op i sine hvide kittelærmer og trak sine lange frakkeskøder varmende sammen om de magre ben. Alt sammen, som om han ville sige dem, nu er I bedrøvet og ulykkelige, I mennesker her, Det forstår jeg så godt. Derfor skal I heller ikke tænke på mig, eller lade jer forstyrre af min nærværelse, men bare lade som om jeg slet ikke er her. Han havde en stor, bred mund, der i reglen var så fast sammenbidt, så den i sin tandløshed tegnede sig som en sprække i en postkasse. Det gjorde den også, som han nu sad og hvilte sig der i stolen. Åh ja, han så ikke det mindste forloren eller tillavet ud, den gamle doktor, men aldeles troværdig. Her sidder jeg nu på gamle Kirstens natstol. Jeg er, som jeg er, og jeg er blevet, som jeg er, fordi jeg er en gammel kal, der har set så grumme meget af den underlige verden. Og derfor var der som strejf af trøst ved at kaste et blik derhen i krogen på den gamle, rolige, livsvise knark. Dette var der flere, der kom til at føle i løbet af denne fortvivlede time. Et helt andet indtryk gjorde jordmoren, Madame Iversen. Hendes ansigt lå i ret forlorne folder og bar som altid præg af lavhed og last. Desuden var hun vist bange for Dr. Lund, for der var i den senere tid forekommet et par kedelige dødsfald i distriktet i forbindelse med barnefødsler. De kunne ikke ret og slet lægges hende til skyld. Men videre, sikker eller dygtig eller påpasselig i sit fag var hun ikke. Og nu døde altså også Anne Kram. Det så ikke godt ud. Man kunne da også se Madame Iversen i en stadig usikkerhed og uro vimse indsvigeren rundt over det hvide gulvs mange nyvaskede fugtpletter med en påklistret, højst uægte deltagelse i sit uædle åsyn og jævnligt skæve luren hen imod manden på natstolen. De to var fuldkomne kontraster. Det var så pinligt at se på dette falske kvindemenneske, så irriterende ubehageligt. Og alligevel, ja, måske dog følelsen af stundens gribende alvor øgedes mere derved end ved alt andet. Sindene fik til fuld at mærke værdien og højheden i en stor og oprigtig sorg som modsætning til hendes forlorenhed. Da faster Karen var trådt over tærsklen med de to små piger ved hånden, havde hun ladet døren stå halvåben efter sig. Hun havde vist gjort det i følelsen af, at der nu også var andre, der skulle have lov at komme ind. Det var da heller ikke længe før pigerne en efter en kom listende gennem døren. De måtte se deres gode madmor endnu en gang, inden hun gik bort fra dem, tage afsked med hende i et sidste blik. Der var jo en 5-6 kvindfolk derude fra køkkenet, og der var derfor allerede ved at blive mange samlet i det ikke særlig store sovekammer. Alligevel fik man snart en følelse af, at der manglede en del endnu. Man måtte samle børnene derinde. Alle børnene. Det var jo dog en stund, højtidelig, som kun få andre i livet. Og de, der hørte sammen, måtte samles og være i hinandens nærhed. Måske kunne det også tænkes, at den døende kunne åbne øjnene og komme til bevidsthed endnu en gang. Og hvis dette skete, skulle hendes blik ikke forgæves søge nogen af dem, der hørte hen til. Ja, sådan var det vel, de tænkte, faster Karen og Bodil Dalgaard og kloge Signe, der snakkede sammen om sagen. Anders Kram var det i hvert fald ikke tanken om at hente børnene kom fra, for han sad bestandig i samme stivnede, halv sejnefærdige stilling derovre på den anden side af sygesengen. Men pigerne spredtes nu i forskellige retninger for at få de små op af deres seng og samlede herind til morens dødsleje. En af kalene, der tilfældigvis var ved køkkendøren, blev sendt ned til bedstemorens hus for at hente de to små der var. Et par af pigerne fulgte med Gine Barnepige ind i børnekammeren for at hjælpe hende med de små her. Det var jo alle så små, at det kunne tænkes, at de ville give sig til at græde, når det nu på den usædvanlige tid af døgnet skulle vækkes og tages op af deres varme seng. Det gjorde de også. Man kunne høre deres søvnige barnegråd og halvvågne klumpen over gangen og ind gennem den halvåbne sovekammerdør. Det varede dog ikke længe, før de alle var samlet i sovekammeret. Først kom Else Marie med de to nede fra Kirstens hus, og siden kom kloge Signe, den høje Kristense og Gine Barnepige, hver med et lille pyllerne søvndrukken væsen på armen, og den lille femårige Bodil trippede bagefter barnepigen, holdende hende i kjolen. Stille kom de listende ind i sovekammeret, og tavs og alvorlige stillede de sig op med deres byrde omkring i værelset, hvor der kunne blive en ståplads til dem. En stod lænet op mod kommoden, en anden op mod den mærkelige kakkelår med de mange etager, og Gine barnepige, der stod med den mindste, nej, nu var det jo den næstmindste, på armen, til hende blev der sat en stol frem over i nærheden af Dr. Lund. Barnet, hun stod med, var jo kun godt et år gammel, og det klynkede en del og gned utidigt og fortrædigt rundt i både næse og øjne med sine små hænder. Gine satte sig der og lagde det til rette på sit skød, hvorefter hun bragte det til ro ved at vugge det frem og tilbage over sine knæ. Stine Høstkone kom også derind. Hun måtte have overvundet skrublerne over de ildelugtende strømper. De træskoene havde hun da sat. I Stines kølvand kom de to kusiner listende, men med en taktfuld følelse af, at de nu burde holde sig i baggrunden, smød de sig ind i en krog ved fodenden af Anders Grams seng, hvor de i den følgende tid forholdt sig meget stille, og hvorfra man lige kunne skimte deres pander og øjne titte op over fodstykket svejede gule af håndtræ. Og hvad skete der så videre? Hvad tænkte og følte disse mennesker, der her var blevet samlet? Som nu de to småvæsener, Hans og Hanne, der samtidig var kommet derind og blev ved at holde sig i hinandens nærhed. De var blevet stående ved siden af hinanden hen ved den gule chiffonjære og så undseelig og benovet ud. Hans stod og drejede sin lille runde hue mellem fingrene, og han stod og pillede ved en nøgle, der sad i en af skufferne. De kunne se ud som et par børn, der var blevet sendt i et ærne til et vildt fremmed sted, og nu stod og var så forlegne derved, at de ikke kunne få sagt, hvad de skulle. For blot at sige noget til dem, gik Bodil Dalgaard hen og spurgte dem viskende, om de ikke havde været bange dernede i bedstemorens hus. Næh, mente Hans, det havde de ikke. Vi sov jo, lagde lille Hanne til. Gå I kun længere frem, viskede Bodil igen, og lagde blidt armen omkring dem for at få dem draget ind i kredsen af de andre. De stod jo så så svært noget lige at forlade ud. De tog da også et par trin frem efter, men da Bodil tog sin arm væk fra deres skulder, gik de tilbage igen til deres forrige stilling. At se på så de to småfolk ikke ud, som de lagde mærke til ret meget af, hvad der skete omkring dem i denne stund, eller havde forståelse af, at de blev moderløse. Og alligevel havde også deres øjne været åbne, deres sind været følsomme og opladte, og også de havde modtaget indtryk, som aldrig udslettedes. Således huskede de altid, at lille Thomas, da han blev båret ind af den høje kristense, havde rakt armene hen mod morens seng og kaldt på hende. Mor! Mor! Det lød så klagende og bedende. Og så, da man tyssede ham til at lade være at tale, der sad han og hikkede i tilbagetrængt gråd. Det lød så inderligt trist. Han havde jo dette syge øre, der pinte ham. Det var han vant til, at moren altid behandlede, og ville ikke have, at nogen anden rørte det. Det var da også kendeligt, at bindet ikke var blevet skiftet den foregående aften, til det så halsmusigt ud og sad forkrøllet om hovedet på ham. Derfor ville han nu påkalde morens hjælp til at få det gjort i stand. Det sad han og viskede om, indimellem han bestræbte sig for at tilbagetrænge sin gråd. Mors, der bind Thomas' øre, mors, der dør det, hikkede han. Der var Hans og Hanne blevet forknyttet af at stå og høre på lille Thomas. Det gjorde dem så ondt for ham, at han ikke kunne blive hjulpen. Og der var også den følelse sunket ned over dem, at moren kan ske aldrig mere komme til at hjælpe nogen af dem. En gang var faster Karen en vending hen ved sygesengen. Hun tog om Anne Grams hånd, som den lå der, så hvid og mat oven på dynen, løftede den et hårspred og lagde den stille og varsomt igen, så hendes berøring kom til at se ud som et vemodigt kærtegn. Da hun vendte sig bort derfra, gik hun hen til Gine barnepige, som sad og vissede den lille knud på skødet. Hun havde lagt mærke til, at der på en stribet natdragt, han havde på, sad en lap nede i kanten, der kun var halvt påsyet. Nu tog hun i tøjet og lagde sin ene hånd over lappens løse hjørne med en lignende vemodig bevægelse, som den, hvormed hun før tog om den døendes hånd. Ja, se, forklarede Gine. Han havde gjort sig våd i sin vugge, da jeg skulle tage ham op, og så tog af, hvad der lå nærmest for min hånd, og gav ham på for et af sinks for meget. Men siden havde hun nok lagt mærke til, at det egentlig var et stykke sygtøj, der ikke var gjort rigtig færdigt. Ja, det var det sidste stykke arbejde, Anne Gram havde mellem hendes hænder, tilføjede Gine. Fasteren nikkede. Ja, hun havde nok tænkt, at det var Annes arbejde. Lappen sad så akkurat. Striberne passede så nøje. og hendes øjne søgte hen til sengen og til hånden, der lå så mat der oven på dynen. Så flittig den havde været, den hånd. Men i går var den gået i stå ved lappen der på barnets tøj. Ja, nu har Annes hånd syet sit sidste sting, sagde hun, og lod øjnene vandre rundt til børnene, så ville hun sige, hvem skal nu holde tøjet sammen om i halv sammen? En anden gang gik faster Karen hen til Els Marie, på hvis arm lille Inger sad i sin stumpede lyserøde nattrøje og missede med de søvne i øjnene mod lysskæret. Og så tog hun om en af barnets små nøgne fødder i det, hun sagde, åh her Gud, det bedte væsen, det bedte stakkels væsen. Den dybe, sorgfulde og ømt medlidende tone, hvor i fasteren sagde disse ord, såvel som det lille træk med den halvpåsyede lap, huskede Hans og han altid. Ja, I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er i gang med at læse den gribende slutning fra Marie Bregendahls roman En dødsnat, der udkom i 1912. Marie Bregendahl var gift med Jeppe Aakjær på et tidspunkt, men i 1912 var de for længst blevet skilt igen. Marie Bregendahl drev et pensionat i København og skrev ved siden af. Og den her fortælling om døden i barselsseng, den bygger altså på hendes egne erindringer fra hendes mors død. Det er oppe på gården i Fly, syd for Skive. Midt på timen var der nogle minutter, hvor blæsten havde rejst stærkt på sig, og bagefter kom der en regnby, som piskede kraftigt i eføjrankerne ud omkring vinduerne. Og igennem den rude, der stadig havde været holdt åben, strittede regndråberne ind på rullegardinet og gjorde det fugtigt. Så gik Madame Iversen hen og rullede op for at lukke vinduet. Hun gav der et grimt vin fra sig, og da hun vendte sig om mod stuen, var hun helt askegrå i sit ellers så farverige ansigt. Hun havde set noget sort stå derude i haven, og det var nok til at fremmane både spøgelser og onde ånder, og helt vidskræmme det ellers så lebendige fruentimmer. Men Lise, som også var trådt hen til vinduet, så straks, at sagen ikke var så farlig. Det var Jens Peter Hjortdreng, der gik og vankede derude. Han var Anne Gram så hengiven som en søn, fordi hun havde været meget god og hjælpsom mod ham i den tid, han havde tjent på Broholm, og været det på en måde, så han, som han sagde, rent havde glemt, at han ikke var andet end en sølvfattig dreng fra et fattigt husmandshjem. En gang Jens Peter lå og var syg, var hun gået ud i det grimme snavsede rygterkammer til ham, og da hun så ham ligge der så ensomt, havde hun straks sørget for, at han kom ind i stuehuset, og hun havde lagt ham i en af sengene i børnekammerne, ind mellem sine egne børn. Børnene var blevet glade, for Jens Peter var en tusindkunstner, der kunne lave de forunderligste spilopper og altid komme fint fra dem, samt efteræbe alle de dyre mennesker, han kendte. Men Jens Peter var alvorlig. Det er jo næsten ligesom jeres mor også er min mor, sagde han dybt rørt. Og så havde han i både Lises og Helgas nærværelse gjort det højtidelige løfte, at han nok engang skulle blive til noget stort. Det ville han vise deres mor, fordi hun var så god og venlig imod ham, meget mere end nogen anden nogensinde havde været. Men i denne nat, hvor han havde fået at høre, at Anne Gram skulle dø, var følelsen af den armod og forladthed, han nu igen skulle ud i, brudt så voldsomt ind over ham derude i det mørke, fugtige rygterkammer, at han ikke havde kunne sove eller blive i sengen. Han var da stået op, og havde en stor del af natten gået og vanket om både her og der, men mest derude i haven langs rækken af de mange oplyste vinduer. Lise var i forvejen fortrolig med en del af hans følelser og tanker. En del gav han hende indblik i sidenhen. Men da hun den nat så den ellers så vidtige og skæmsomme dreng stå derude i mørket i det piskende regnvejr og stirre derind mod sovekammeret, havde hun selv, uden forklaringer, anet sig til det meste af sammenhængen. Men dette af morens død betød så meget for Jens Peter, der jo dog var en fremmed dreng, gav Lise den stærkeste følelse af morens betydning for alle dem, der levede på Broholm. Åh ja, det kunne vist godt træffe at gå galt for dem alle sammen, tænkte hun med klemsel over brystet, som hun stod der og så ud på Jens Peter, og om sider så ham liste sig så ensomt bort mellem havens buske. Og så det lille nyfødte liv, der lå derinde på farens seng, og som ikke engang var blevet puslet endnu. Hvor var det sært forvrænget og pinefuldt, alt sammen. Det var ingen lys og hyggelig familiefølelse eller beskyttende omhu, der slog dette lille væsen i møde. Det var synd at sige. Sin mor fik han altså aldrig at se, den lille dreng. Moderkærlighed kom han aldrig til at kende. Hvordan må det skulle gå for sådan et lille menneske her i den brogede, vanskelige verden? Der faldt jo jævnligt ord om ham, især af de to koner, som selv havde spædesmå derhjemme, og hver gang et blik gled fra den døende og derhen på sengen til den bevægelige hvide svøbbunke, vendte det mørkt og grådfyldt tilbage. Der gik nogle trækninger og bevægelser igennem anagram, og der gik flere skælvninger hen over det blege ansigt, ligesom armen, der lå derovre på dynen, rørte sig. Der vendte alle øjne sig mod sengen. Hun havde intet sagt, siden børnene kom derind, og ikke åbnede sine øjne. Nu var det, som læberne bevægede sig, og fasteren og Bodil Dalgaard bøjede sig for at lytte. Men de kunne intet høre og intet forstå. Ja, ja, så var det vel dødskampen, der fik hendes læber og hendes lemmer til at bevæge sig. Men dette var altså en alvorlig mindelse om, at døden nærmede sig mere og mere, og følelsen heraf tvang alle tanker til at vandre i samme retning. Både faster Karen og Bodil Dalgaard gik nu hen og vridende rundt mellem børnene, og fik under ynkende ord med lidende kærtegn også de fleste af dem til at græde. Og de voksne piger, der gik og bar på de halvnøgne børn, kunne heller ikke skjule det stærke indtryk, det havde gjort på dem, da de så dødskampen ryste den syge. De gik også og rokkede rundt og fældede tårer, mens de vissede de små på deres arme. De syntes alle at være forenet i den dybe sorg. De er så grumme sjældne, de livsens stunder, hvor alle tanker og følelser sådan helt og holden kan få lov at samle sig om det samme. Sådan lød en af kloge Sines mange dybe livserfaringer, en hun ofte fremdrog. Hun syntes, at det næsten var lige meget, enten det var sorg eller glæde, der greb en, så kunne sindet ikke have lov at blive ved det ene. Nej, der kom næsten altid straks noget andet, og noget af det modsatte, og skurede i med. Det var det, som tit kunne gøre tingene så underlige og så svære, synes Signe. Om den sammenblanding af forskellige følelser i det samme sind, fik faster Karen nu her i dette dødskammer en forestilling. Som Lise var den ældste af børneflokken, var hun også den, der i stærkeste grad havde vist tegn på stor og forståelsesfuld sorg over morens forestående død. Hun havde grædt meget, ja, til tider hulkede så helt utrysteligt, at alle de tilstedeværende havde været dybt grebne deraf. Nu skete det, at den gamle doktor Lund kom til at røre sig, skifte stilling med en arm eller kan ske flytte om på benene. I hvert fald, det gav et jumpende stød i den mere end halv hundrede år gamle natstol, som haltede fælt på det ene ben. Den slog slag til den ene side, og det mærkelige møbel, som gemtes under dens polstrede låg, en mellemting mellem en syltekrukke og en ølkovs. Ja, det er sådan et ølkrus med to hanke, som var velkendt af alle i stuen, blev skumplet så ublidt omkring, at man tydeligt kunne høre det trille rundt fra den ene side af stolens grinkasse til den anden, og en runding endnu. Bul, bul, rull, 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 lød det under doktoren. Det løb, tingsten havde at gøre, kunne ikke være så langt som en keglekugles, men lyden kunne godt minde om den rullende kugle langs af keglebanens bredder. Dr. Lund lod sig ikke forstyrret af. Han sad med munden klemt lige så fast og bredt sammen, som han plejede, og med hænderne stukket over kors op i kittelærmerne for at lune dem. Der var heller ingen af de andre, der agtede på den trillende genstand, eller selvom de havde lagt mærke til den snorige lyd, fandt stunden passende til at hæfte sig derved. Det var en grumme ringeting i denne time. Men pludselig så faster Karen, at det trak op til et smil i Lises ansigt. Midt i gråden og sorgen, så glimtede det frem. Og da doktoren i det samme gav endnu et jump for at få sig skubbet i sæde, som han ønskede, og tingsten på ny tog trilløb, bul, bul, brul, rul, 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 ja, så får smilet over pigens ansigt med et blink af både lune og hvid, og til sidst er han kået med Lise. Vi skal se doktoren slap med alle ni, mumlede hun i visketone, og gjorde halvskjult af den høje kristense et skrømtende kejlekast med armene. Alt dette blev faster Karen noget ser ved at se på. At tøsen kunne være så optaget slidt i den stund, men det støtte hende. Og så kom hun til at se over på Helga, der hele tiden, siden hun kom ind i sovekammeret, havde stået stille og temmelig upåagtet op mod væggen i nærheden af morens hovedgær. Hun havde ikke grædt, og ingenting taget del i af, hvad der foregik derinde. Men nu da fasteren så derover, opdagede hun, at Helga var lige så kridhvid i ansigtet som en kalket væg. Dette kom fasteren siden til at tænke meget over. Til det skete mange år efter denne nat, at de to søstre blev mødt af megen modgang og ramte af bitre tilskikkelser. Og der bukkede Helga, som dog læmelig set var langt den stærkeste, hurtigt under, knækkede over, som hårdt, men skørt støbestål, mens Lise var betydeligt sejere, bedre til at bære de onde tilskikkelser og slide sig igennem. Og der mindedes fasteren det indtryk, hun havde fået af de to søstre på deres mors dødsnat, og forstod, at Lises større udholdenhed kom af, at hendes sind, ligesom klogesines, kunne huse forskellige følelser på samme tid, og hendes tanker selv midt i de tungeste timer kunne strejfe lidt omkring, kunne tage sig hvil ved at hæfte sig ved en eller anden lille jævn og gemytlig eller hverdagsagtig ting. Sådan gled stunden. Dette var en del af, hvad der skete, og hvad der blev tænkt og talt. Det var omkring den tid, det store urværk, der stod op i vestibylen, slog 4:30, at bedstemoren, gamle Kirsten på Toften, kom trippende ind i sovekammeret. Der var nok blevet tænkt en del på hende af kvinderne derinde, og især havde de, der havde lagt mærke til faster Karens bevægelser, set, at hun mange gange havde kigget langeligt og spændt lyttende hen imod døren. Hun var ked af, at moren ikke kom ind. Det var halvt generligt. Næst Anders måtte den gamle vel dog være den, der frem for nogen hørte til her. Men Kirsten havde, kort før Karen kom ud i køkkenet for at sige, at alt håb var ude, fået båret ild over i folkekøkkenet og herover givet sig i lag med at bage vafler. Og hvad Kirsten fik begyndt på, det løb hun jo ikke fra på halvvejen. Man havde da også stadig, når dørene gik op og i, kunne mærke lugten af brunet smør og varm kardemommekrydret bagværk stå ind gennem stuerne, og der hang også noget både af osen og duften i Kirstens klæder, da hun nu trådte ind over tærsklen. Næsten alles øjne vendte sig mod døren og så hende an, da hun kom stampende, det lille krogede forslidte kvindemenneske med det underligt furede og hærdede ansigt. Det var som al bevægelse standsede, al trippen rundt, al græden og snøften, og der blev så stille i værelset. Så ganske stille. Den gamle var gået i stå lidt inden for døren, og stod der en tid og glippede anstrengt med sine sære øjne, der snart kunne være sløvet og udslugte at se på, og snart igen kunne være så levende og vasse, at de borede igennem der, hvor blikket faldt på. Og da hun havde stået der og glippet lidt, strakte hun på den senede hals, og med hånden, skyggende over brynet, forsøgte hun at løfte sit dukkede, nedbøjet hoved. På denne måde lykkedes det hende at få overblik over stuen, over alle de forsamlede, og da hun derpå tog hånden væk fra panden, sank hovedet dybt forover. Hun stirrede stift ned mod gulvet og gav et par hummende klagelyde fra sig, mens den knoglede, gikkrogede hånd viskede et par fugtdryp væk fra næsen. Hum, klagede hun. De unge arbejdsdygtige bliver kaldt væk midt i deres livsgerning, og en anden gammel opslidt støber får lov at humpe videre. Hum, var der vel nogen mening i sådan en ordning, mumlede hun. Hun skulle jo have hjulpet en, nikkede hun hen imod den døende. Hun skulle jo have hjulpet en, ifald det en dag skulle gå så galt for en af en, ikke mere kan selv. Ja, hum, men hvordan nu? Hvordan nu? Havde en af da været 10 år yngre, fortsatte hun sin mumlende ental, og knyttede hænderne og strakte dem ud til siderne, som for at antyde, at da var der endnu både jern og kraft i armene på hende. Men nu? Men nu? Lidt efter tog hun til at dreje sig, langsomt og stift uden at flytte benene, og kiggede rundt i kredsen. Hendes øjne søgte omkring, indtil de havde fundet, hvor alle børnene var, gik så på vandring mellem disse, fra den ene til den anden, fra den største til den mindste. Også ham i den hvide svøbbunke derhen på farens seng fandt hendes søgende blik. Og da hun havde været rundt med øjnene et par gange, fået set, hvad hun ville, kom der atter et par grundende og klagende fra hendes mund. Til sidst hæftede hendes blik sig fast ved Lise, der havde stået i agtaget bedstemoren nøje og interesseret beskuende. Da den gamle havde set vist på pigen i nogen tid, gik hun hen til hende og lagde den ene af sine klamme, blålige, af slid og gigt omskabte hænder op på hendes skulder, mens hun med den anden hånd pegede rundt på søskendeflokken. Så mange er der, Lise, sagde hun og så hende hårdt og fast ind i øjnene, og du er den ældste. Går det nu ikke de andre, som det skal, bliver det dig, der bliver spurgt efter. Der stod næsten trolddomsagtig gru ud for den gamle kvinde i dette øjeblik. Den kom både fra hendes krogede skikkelse med det dukkede fremstakte hoved på den senede hals, og fra hendes hårde, tørre stemme og de tunge, fastmanende ord, den udtalte. Og det var som en isnen fra den lange, hårde livsvandring, den gamle havde lagt bag sig, slog ned over rummet og mærkede alle de, der var samlet. Hun havde ramt sikkert. De voksne skuglede med skræk hen til hende, og deres tanker samlede sig næste nu i varm og dyb medfølelse med Lise. Åh nej dog, sagde den blide Bodil Dalgaard, og kavede ligesom afværgende med hånden hen mod bedstemoren. Åh nej dog, nej dog, lød det også uvilkårligt for nogle af de andre kvinder. Og faster Karen sagde med bebrejdende bedrøvelse i tonen og nedslået hældning med hovedet, og mor dog, hun er da kun et barn. Ja, kun et barn. Det var som de anede, de tilstedeværende kvinder, der var omkring livets høsttid, hvor tungen byrde disse manende ord, sænket ned i barnets sind i denne uforglemmelige stund, kunne blive at bære på. Og ved et blik på Lise var det let at forstå deres følelser. Hun stod med slapt hængende arme, med vidt opspærrede stirrende øjne og et underligt stivnet, åbenmundet udtryk i sit ellers så bevægelige og intelligente ansigt. Næsten ukendelig. Nogle minutter efter døde moren. Der var ikke meget en dødskamp at spore. Hun havde jo mistet omtrent alt sit blod. Hun var tappet for livssafterne og gled næsten umærkeligt ind i døden. Faster Karen og jordmoren var dog klar over stunden, det skete, og gik fra og til ved sengen og gav tegn til hinanden derom. Dr. Lund vendte også hovedet i retning af den døende og mærkede nok også vel, hvad der passerede, men rejste sig ikke, før han så, det var helt forbi. Så gik han hen til sengen og løsnede i al stilhed Anders Grams greb om hustruens højre hånd. Nu den kold, Gram. Kold, sagde han. Intet andet. Og så slap faren da også hånden. En stund sad han og stirrede frem for sig med uhyggeligt forvredende ansigtstræk. Så rejste han sig, og uden at sige noget, tumlede han ud af stuen. Og der forstod de, alle de voksne kvinder derinde i kammeret, at nu var hun død, Anne Gram, den hårde Anders' altid mildnende hustru, og de mange små børns dygtige gode mor. Lidt efter begyndte den store flok at drøse ud af kammeret. Langsomt drev de afsted, store og små, gamle og unge imellem hverandre. Der var jo en snes mennesker til sammen, og varsomme og stilfærdige bevægelserne var de alle. Det gik kun småt frem efter gennem dørens snævre kar. Som de var kommet til gliden, lød en barnes stemme ind midt i flokken. Det var den lille femårige Bodil, der talte. Er min mor nu død? Spurgte hun og så med store uforstående øjne op på de voksne. Ja, min bit pige, svarede kloge Signe. Hun famlede frem og fik fat i den ene af barnets hænder. Nå, sagde Bodil, og de trippede videre. Jamen, hvorfor er min mor død? Lød det lidt efter adder i undrende spørgen. Men herpå fik barnet intet svar. Og flokken blev ved at drive frem over tærsklen og ind i den store blåmalede spisestue, der mødte sig groende kold og tom. Det var der langt hen på morgenstunden, men ude stod endnu den mørke nat for ruderne. Siden lærte Broholm-børnene jo at forstå, at hele deres liv blev forandret i denne dødsnat. Ja. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt og fortæller lidt om det, jeg læser, og om forfatterne. Og nu blev jeg altså lige færdig med En dødsnat. Marie Bregendahls gennembrudsroman, og måske hendes allerbedste roman, selvom hun også har skrevet meget andet godt. Og nu tror jeg altså, at vi må, eller jeg må, tage og få tændt mig en cigar. Den sprang jeg jo hen over i starten. Men nu skal det være. Jeg har åbnet humidoren og fundet sådan en, det er en brasilianer. Den lugter godt. Ja, det er jo en dyster historie, den her. Og det, som der var nogen, der slet ikke kunne klare, det var jo altså, at den er fortalt så usentimentalt, konstaterende. Og som jeg fortalte, så synes direktøren for Gyldendals forlag, Frederik Hel, at det var uklædeligt for en kvinde at skrive sådan. Det passede sig ikke for en kvinde at være så nøgtern og kunne beskrive sådan en dødsnat uden store følelser i udtrykket. Han har ikke været for dygtig en læser, denne her Hel, for jeg synes jo, at der er ufattelig meget følelse underspillet nedenunder her. Det er det, den måde, det ligger der uden at blive sagt, er så virkningsfuldt. Nu skal jeg lige klippe spidsen af cigaren her. Sådan. Så ved jeg ikke, om I tænkte på, men det var selvfølgelig også noget, man tænkte på der. På det her tidspunkt. At ja, lægen kommer jo til sidst, men der er ikke på noget tidspunkt tale om at hente en præst. Det er ligesom om, at i det her øjeblik, hvor livets barske realiteter virkelig melder sig, der går det ligesom sin naturlige gang, og der er ingen, der tænker på religionen i det her øjeblik. Selvom de ellers gør det tit, og børnene har læst, lært deres salmevers og katekismus og så videre. Og som sagt vil Lise blive ved med at tænke om over betydningen af fader vores, ske din vilje. Er det virkelig Guds vilje, at moren skal dø? Og sådan noget. Men der er ikke skyggen af religiøsitet eller religiøse følelser i det her dødsøjeblik. Det har også farvet nogen. Men det har sikkert været utrolig præcist beskrevet i forhold til, hvordan livet faktisk var derude på landet på det her tidspunkt. Det er jo den der barske side af bondetilværelsen, som den gamle bedstemor har udtrykt i romanen. Og en erkendelse af, sådan er livet, og døden er vis, og det er ikke noget, man kan gøre noget ved. Det må man bare tage, som det kommer. Som hun fortalte, så har hun lagt mand og børn i graven, og nu har hun snart ikke flere tårer tilbage. Sådan er det. Nå. Nu skal jeg altså have ild i den. Men indtil vi når frem til nyhederne, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg har set noget af det, jeg har fortalt om Marie og Jeppe her. Det har jeg fra en biografi om Jeppe Aakjær af Knud Peder Jensen. Jeppe Aakjær, et moderne livsfortælling. Det er en rigtig god bog, som sætter Aakjær ind i tiden der, hvor han ligesom er spændt ud, kan man sige, mellem de nye tanker fra Georg Brandes og de gamle traditioner og det gamle liv på landet. Og det var på samme tid af folkemindesamleren Evald Tang Christensen begyndte at sætte skub i indsamlingen af gamle sagn og viser og eventyr. Og det var Jeppe Aakjær også meget optaget af. Og det var jo sådan set, man kan næsten sige, bagstræberisk i forhold til det, som Brandes og naturalismen stod for. Og det var jo sådan set de to poler i Jeppe Aakjærs liv, som blev afgørende for hans virke, kan man sige. Det er også en bog, som selvfølgelig får trykt en hel del af hans vidunderlige lyrik, som jo er noget af det, der står sig endnu, som vi husker og som vi synger stadigvæk, mens vi ikke læser så meget af hans prosa, som altså også var god. Og jeg har blandt andet læst i mine unge dage en fantastisk roman, Vredens børn, som handler om de frygtelige forhold for tynet på landet. Og det er sådan et glimrende supplement til Marie Bregendahls skildringer af det samme liv, de samme steder. Og efter vi i dag her hørt Bregendahl, så kan det jo godt være, at jeg næste lørdag skulle kaste mig over Jeppe Aakjær og lige give nogle af hans prosastykker. Han har skrevet nogle vældig gode ligesom portrætter af nogle af de gamle, han har mødt ude omkring på fødeegnen. De står meget stærkt. Det var som sagt en stor generation af forfattere ude fra det danske land, der holdt deres indtog der omkring år 1900. Den store generation, som Svend Møller Christensen har kaldt det. Og som jeg sagde, så var der jo mange sindnavne, der pludselig optrådte der i de år som noget nyt. Der har kun været stort set indtil da Baggesen og H.C. Andersen som sendnavne i den danske litteratur, ellers var det jo mere de pæne præstenavne, og embedsmandsfamiliers navne, der gik igen også i litteraturen. Men nu sker der altså noget. Jakob Knudsen og Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær, som i egentlig hed Jeppe Jensen, men kaldte sig Aakjær efter gården. Og Knud Knudsen, som kaldte sig Hjortø. Og Martin Andersen, som fødte Nexø, fødebyen til sit navn. Og Johan Martinus Nielsen, som tog tilnavnet Skjoldborg. Og så var der malerne Poul Simon Christiansen, Peter Hansen, Johannes Larsen, Niels Larsen, som kaldte sig Stævns, og komponisten Carl Nielsen. Også Marie Brendel hed egentlig Sørensen, men tog altså navn efter fædrene gården. Og som jeg fortalte sidst, så var der lige et enkelt tilfælde af det modsatte. En mand, der hed Underbjerg, som faktisk droppede Underbjerg og tog navnet Larsen. Tøger Larsen. Det var ligesom før, så passede han bedre ind i den store generationsflok af forfattere ude fra det danske land. Og så sidder jeg her med Svend Møller Christensens bog, og så ser jeg lige, han skriver om det, jeg også var inde på, med at der ikke var nogen præst til stede her ved døden. Og det er betegnende, skriver han, for Marie Brendels virkelighedsbillede, at troen og præsten spiller en forsvindende lille rolle i hendes første fortælling. Det er altså ved Lars Skrædders sygeseng, som I skal høre her efter nyhederne. Der er det altså igen Dr. Lund, der sidder og hører på den syges livshistorie. Der er ikke nogen præst indover. Og i hendes første store roman, Hendrik i Bakken, der er der også en dødsfald, og manden, det er konen, der dør, og manden er meget sørgmodig, men der er heller ikke et ord om religionen. Og det er der altså heller ikke her i en dødsnat, hvor det virkelig egentlig er påfaldende, fordi man skulle tro, at i sådan en situation, og blandt dybt troende mennesker ude på landet, at man så også ville have tænkt på at kalde på præsten. Men nej, det gør man ikke. Det er til gengæld doktoren, som bringer lidt trøst ved sin tilstedeværelse, og det er ham, der også tager det sidste håb fra den, men på en så forstående måde, så det også på en måde bliver til trøst, da han siger, at han kan ikke give den noget som helst håb. Det tager de til sig, for sådan ved de, at sådan er livet og døden. Så er der altså som sagt en provst i mange af sødalsfolkenes fortællinger, der kommer senere i forfatterskabet fra 1914 til 23. Men denne her provst er altså, som jeg også var inde på sidst, ikke sådan nogen synderlig religiøs person. Men han har taget et kald på sig, og det er ikke fordi han bruger meget af skriftens ord. Det bliver mere til sådan en almindelig livsmoral, som måske lige så godt kunne være udtalt af mange anden klog mand eller kvinde. Så på det punkt, der kan man sige, at selvom Marie Brendel skildrer en gammel tid på landet, troende mennesker, så er hun altså i den grad præget af det moderne, at hun altså også får gjort religionens repræsentant til en temmelig værslig skikkelse. Det er en dejlig brasiliansk cigar, jeg har fået fat i her. Og jeg tror også lige, jeg skal have skyllet halsen med lidt. Så er jeg parat, tror jeg, til at efter nyhederne kan læse en lille time til for jer med en novelle af Marie Brendel.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.